Līdz 15. novembrim visas izrādes ir atceltas, bet teātri iekšēji varēs turpināt darbu pie jauniestudējumiem. Šis aspekts, ka darbība pilnībā neapstājas, ir ļoti svarīgs, kaut gan vesels mēnesis bez iespējas rādīt izrādes teātriem būs nopietna ekonomiska trauma, atzīst aptaujātie teātru vadītāji. Ko biļešu ieņēmumu iztrūkums nozīmē Dailes teātrim, skaidro teātra direktors Juris Žagars.
Tas Dailes teātrim ir mīnus vismaz 200 tūkstoši eiro mēnesī. Tādi ir apmēram mūsu vidējie biļešu ieņēmumi gada griezumā. Tie ir diezgan lieli. Un ņemot vērā to, kas bija pirms tam, ka mums biļetes praktiski bija izpārdotas, tad, protams, atgriezt visu šo biļešu naudu, kas ir mūsu pienākums, un to mēs arī darīsim, un kultūras ministrija to kompensēs, tas teātrim, protams, nav viegli.
Ieņēmuma iztrūkums atsauksies gan uz teātra darbinieku algām, jo, piemēram, aktieriem dažkārt pusi no algas sastāda piemaksa par izrāžu spēlēšanu, gan uz to, ka divi šogad plānotie jauniestudējumi jāpārceļ uz nākamo sezonu. Arī Nacionālajiem teātrim vienu šajā sezonā plānoto iestudējumu nebūs iespēja īstenot, atzīst teātra direktors Jānis Vimba. Izrāžu atcelšanu uz mēnesi viņa vadītajam teātrim nozīmē 120 līdz 150 tūkstoši eiro negūtu līdzekļu.
Tā ir negūtā peļņa, ar kuru mēs, protams, rēķinamies, iestudējot nākotnes izrādes. Šī brīža ieņēmums mēs investējam nākotnes izrādēs. Šobrīd Latvijas Nacionālais teātris ir nolēmis vienu iestudējumu iepauzēt.
Valmieras teātrim oktobrī un novembrī bija paredzēta virkne viesizrāžu Dailes teātrī un vēl citviet Latvijā. Daļa no tām ir atcelta, bet lielākā daļa pārcelta uz vēlāku laiku. Teātra direktore Evita Ašerādena ļoti cer, ka pēc 15. novembra izrādes varēs atsākt rādīt, jo skatītāja attieksme liecina, ka arī viņiem tā ir ļoti svarīga garīga nepieciešamība.
Vēl tajā pēdējā nedēļā, kad jau bija sācies ārkārtas stāvoklis, cilvēki joprojām pirka biļetes. Mēs tā kā runājam par kultūru, tā kā par izklaidu, bet patiesībā kultūra ir absolūti primāra vajadzība. Šo divu gadu laikā, kad tas ir bijis tik smagi, mēs patiesībā esam sapratuši, ka vienīgais, kas var kaut kā cilvēks uzmudrināt, ir tas, ka tu saņem kādu garīgu enerģiju un var tajā dalīties. Un tiešām visu laiku cilvēki ir ticējuši, ka teātris notiks un tikai 21. datumā pārstāja pirkt biļetes. Tas ir tiešām apbrīnojami.
Šobrīd plānots, ka pēc 15. novembra teātri varēs atsākt spēlēt izrādes, taču tā kā līdz 11. janvārim būs spēkā ārkārtas situācija, teātros būs jāievēro virkne ierobežojumu, to vidū būs iespējama mazāka zāles ietilpība un skatītājiem būs jāvalkā maskas. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.